My beloved brothers and sisters.
พี่น้องที่รักทั้งหลายเราได้ฟังข่าวสารที่ดีเยี่ยมเช้านี้ข้าพเจ้าชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนร่วมเราดีใจเป็นพิเศษที่เอเดอร์โรเบิร์ตดีเฮลส์อยู่กับเราอีกครั้งและรู้สึกดีขึ้นเรารักคุณครับบ๊อบขณะไต่ตองสิ่งที่ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดกับท่านเช้านี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องแบ่งปันความคิดและความรู้สึกบางอย่างซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะตรงประเด็นและเหมาะสมกับทุกสมัยข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้รับการนำทางในคำพูดของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาได้84ปีแล้วเพื่อให้มุมมองของท่านสักเล็กน้อยข้าพเจ้าเกิดปีเดียวกับที่ชาร์ลส์ ลินเบิร์ชบินเดี่ยวครั้งแรกจากนิวยอร์กไปปารีสโดยไม่แวะพักด้วยเครื่องบินปีกชั้นเดียวที่นั่งเดียวและเครื่องยนต์เดียวหลายอย่างเปลี่ยนไปในช่วง84ปีนับแต่นั้นนั้นมาแล้วที่มนุษย์ไปดวงจันทร์และกลับมานิยายวิทยาศาสตร์ของวันวานกลายเป็นความจริงของวันนี้และเนื่องด้วยเทคโนโลยีในสมัยของเราความเป็นจริงดังกล่าวกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนเราตามแทบไม่ทันตามไม่ทันเลยสำหรับพวกเราที่จำโทรศัพท์แบบหมุนตัวเลขและเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาได้เทคโนโลยียุคปัจจุบันน่าทึ่งกว่านั้นมากสิ่งที่พัฒนาเร็วพอกันก็คือเข็มทิศทางศีลธรรมของสังคมพฤติกรรมซึ่งเคยถือว่าไม่เหมาะสมและไร้ศีลธรรมในเวลานี้ไม่เพียงทนรับได้เท่านั้นแต่คนจำนวนมากเห็นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ด้วยไม่นานมานี้ข้าพเจ้าอ่านบทความตอนหนึ่งใน Wall Street Journalโดยโจนาธานแซ็กส์หัวหน้าแรปบายของอังกฤษสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนและข้าพเจ้านำมาอ้างอิงก็คือในสังคมตะวันตกทุกแห่งในทศวรรษ1960มีการปฏิวัติทางศีลธรรมทิ้งจารีตประเพณีของการยับยั้งชั่งใจจนหมดสิ้นวง The Beatles ร้องเพลงและสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือรักมาตรฐานทางศีลธรรมทางศีลธรรมของชาวยิวและชาวคริสต์ถูกโยนทิ้งและแทนที่ด้วยคาสิทธิ์ว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับคุณพระบัญญัติ10ประการถูกเขียนขึ้นใหม่เป็นข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์10ประการและไบแซ็กส์ขับครวนต่อไปว่าที่ผ่านมาเราใช้ต้นทุนทางศีลธรรมของเราอย่างไม่ยี่ระเหมือนเราใช้เงินเบี้ยมีหลายภูมิภาคของโลกที่ศาสนาเป็นเรื่องของอดีตและไม่มีเสียงคัดค้านวัฒนธรรมของการซื้อการใช้การสวมและการอวดเพราะเราอวดได้ข่าวสารก็คือศีลธรรมเป็นเรื่องล้าสมัยมโนธรรมเป็นเรื่องของคนอ่อนแอและพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดคืออย่าให้ใครจับเราได้พี่น้องทั้งหลายนี่หมายถึงคนส่วนใหญ่ของโลกรอบตัวเราน่าเสียดายที่เป็นเช่นนั้นเราบีบมือแสดงความผิดหวังและสงสัยหรือไม่ว่าเราจะรอดชีวิตได้อย่างไรในสภาพเช่นนี้ไม่เลยเรามีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราและเรารู้ว่าศีลธรรมไม่ใช่เรื่องล้าสมัยมโนธรรมมีไว้เพื่อนำทางเราและเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเราแม้โลกเปลี่ยนไปแต่กฎของผู้เป็นเจ้ายังเหมือนเดิมกฎของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนและจะไม่มีวันเปลี่ยนพระบัญญัติ10ประการเป็นพระบัญญัติไม่ใช่ข้อเสนอแนะมันจำเป็นทุกวันนี้เท่ากับในสมัยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกหลานอิสราเอลถ้าเราฟังเราจะได้ยินเสียงสะท้อนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตัดกับเราในขณะนี้ว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนอย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร จงระลึกถึงวันซาบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภมาตรฐานความประพฤติของเราแน่ชัดไม่สามารถต่อรองได้ไม่พบเฉพาะในพระบัญญัติสิบประการเท่านั้นแต่ในคำเทศนาบนภูเขาที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เราเมื่อครั้งพระองค์ดำเนินพระชนชีพบนแผ่นดินโลกพบทั่วไปในคำสอนของพระองค์และพบในถ้อยคำแห่งการเปิดเผยสมัยใหม่ด้วยพระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเป็นเหมือนดังเดิมทั้งเมื่อวันวานวันนี้และตลอดกาลศาสดาพยากรณ์มอร์มอนบอกเราว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจากชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดรในโลกนี้ที่แทบทุกอย่างกำลังเปลี่ยนความเสมอต้นเสมอปลายของพระองค์เป็นสิ่งที่เราพึ่งพาได้เป็นสมอที่เรายึดเหนี่ยวได้และเราจะปลอดภัยหาไม่แล้วเราจะถูกพัดพาไปในสายน้ำที่ไม่รู้จักบางครั้งท่านอาจเห็นว่าคนที่ออกไปอยู่ในโลกมีความสุขสนานยิ่งกว่าเราบางท่านอาจรู้สึกถูกจำกัดให้อยู่กับมาตรฐานของความประพฤติซึ่งเรายึดมั่นในศาสนาจักรพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าประกาศต่อท่านว่าไม่มีสิ่งใดสามารถนำปิติมาสู่ชีวิตท่านหรือนำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณของท่านได้มากกว่าพระวิญญาณซึ่งมาหาเราได้เมื่อเราติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและรักษาพระบัญญัติพระวิญญาณองค์นั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ของโลกเข้าร่วมได้อาคัสสาวกเปาโลประกาศความจริงดังนี้มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยพระวิญญาณคำว่ามนุษย์ธรรมดาสามารถหมายถึงพวกเราคนใดคนหนึ่งถ้าเรายอมให้ตัวเราเป็นเช่นนั้นเราต้องตื่นตัวเสมอในโลกที่ออกห่างจากเรื่องทางวิญญาณเราจำเป็นต้องปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเราโดยไม่ยอมทิ้งสิ่งซึ่งเราปรารถนามากที่สุดนั่นคือชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าพายุจะยังโหมกระหน่ำที่ประตูบ้านของเราครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในความเป็นมันไตที่เราหนีไม่พ้นแต่เราจะพร้อมรับมือมากขึ้นเรียนรู้จากสิ่งนั้นและเอาชนะได้ถ้าเรามีพระกิตติคุณเป็นรากฐานของชีวิตของเราและมีความรักของพระผู้เป็นเจ้าในใจเราศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ประกาศว่าผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพและผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิจวิธีหนึ่งของการอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกคือเราจำเป็นต้องสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ของเราโดยผ่านการสวดอ้อนวอนพระองค์ประสงค์ให้เราทำเช่นนั้นพระองค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนเราดังบันทึกไว้ในสามนิฟายบทที่18ให้เฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอเกลือกเจ้าจะเข้าไปสู่การล่อลวงเพราะซาตานปรารถนาจะได้เจ้าฉะนั้นเจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเสมอในนามของเราและอะไรก็ตามที่เจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของเราซึ่งถูกต้องโดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับดูเถิดพระองค์จะประทานให้เจ้าข้าพเจ้าได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับพลังแห่งการสวดอ้อนวอนเมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ12ขวบข้าพเจ้ามุมานะทำงานเพื่อให้มีรายได้และจัดเก็บไว้5ดอลลาร์นี่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เงิน5ดอลลาร์เป็นเงินที่มากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กชายวัย12ขวบข้าพเจ้านำเงินเหรียญทั้งหมดรวม5ดอลลาร์ให้คุณพ่อและท่านให้ธนบัตร5ดอลลาร์มาแทนข้าพเจ้ารู้ว่ามีของบางอย่างที่ข้าพเจ้าวางแผนจะซื้อด้วยเงิน5ดอลลาร์นั้นแม้หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าของสิ่งนั้นคืออะไรแต่จำได้ว่าเงินนั้นสำคัญต่อข้าพเจ้ามากสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องซักผ้าคุณแม่จึงส่งเสื้อผ้าที่จำเป็นต้องซักไปที่ร้านซักรีดทุกสัปดาห์หลังจากนั้น2วันทางร้านจะส่งสิ่งที่เราเรียกว่าผ้าเปียกคืนให้เราและคุณแม่จะแขวนตากไว้บนราวตากผ้าหลังบ้านข้าพเจ้าพับธนบัตร5ดอลลาร์ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงยีนและท่านคงเดาได้ยีนของข้าพเจ้าถูกส่งไปร้านซักรีดทั้งที่เงินยังอยู่ในกระเป๋าเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าร้อนใจมากข้าพเจ้ารู้ว่าที่ร้านซักรีดจะตรวจกระเป๋าก่อนซักเสมอถ้าเขาไม่เห็นเงินของข้าพเจ้าไม่มีคนหยิบเงินไประหว่างนั้นข้าพเจ้ารู้ค่อนข้างแน่ชัดว่าเงินจะหลุดออกจากกระเป๋าระหว่างซักและพนักงานซักรีดที่ไม่ทราบจะคืนเงินให้ใครอาจจะเก็บไว้เองแม้เขาจะไม่อยากก็ตามโอกาสจะได้เงิน5ดอลลาร์คืนมารีบหลีเต็มทีนั่นคือความจริงที่คุณแม่ยืนยันเมื่อข้าพเจ้าบอกท่านว่าลืมเงินไว้ในกระเป๋ากางเกง
I paused. I wanted that money.
ข้าพเจ้าต้องการเงินนั้นข้าพเจ้าจำเป็นต้องใช้เงินนั้นข้าพเจ้ามุมานะทำงานเพื่อให้ได้เงินนั้นมาข้าพเจ้าตระหนักว่ามีสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทำได้ในยามเข้าตาจนข้าพเจ้าหันไปพึ่งพระบิดาในสวรรค์และวิงวอนขอให้พระองค์ทรงเก็บรักษาเงินนั้นไว้ให้ปลอดภัยในกระเป๋าจนกว่าผ้าเปียกของเราจะกลับมา2วันที่ยาวนานมากหลังจากนั้นเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าจวนจะได้เวลาที่รถส่งผ้านำผ้ามาให้เราข้าพเจ้านั่งรออยู่ที่ริมหน้าต่างขณะจอดรถจอดที่ขอบถนนใจข้าพเจ้าเต้นตูมตามทันทีที่ผ้าเปียกอยู่ในบ้านข้าพเจ้าคว้ายีนวิ่งข้าพเจ้าในห้องเข้าไปในห้องนอนเอามือที่สั่นเทาล้วงลงในกระเป๋าและเมื่อไม่พบทันทีข้าพเจ้าจะคิดว่ามันหายแน่นอนแต่แล้วนิ้วมือก็สัมผัสธนบัตร5ดอลลาร์โอ้โหขณะที่ดึงออกจากกระเป๋าข้าพเจ้ารู้สึกโล่งอกข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระองค์อย่างจริงใจเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาในสวรรค์เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าแล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าได้รับคำตอบการสวดอ้อนวอนนับครั้งไม่ถ้วนไม่มีวันใดผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้สื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์โดยผ่านการสวดอ้อนวอนนี่คือความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้ายึดมั่นข้าพเจ้าสิ้นหวังแน่นอนหากปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าวถ้าเวลานี้ท่านไม่มีความสัมพันธ์เช่นนั้นกับพระบิดาในสวรรค์ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นขณะทำเช่นนี้ท่านย่อมมีสิทธิ์ได้รับการดลใจและการนำทางจากพระองค์ในชีวิตท่านซึ่งจำเป็นสำหรับเราแต่ละคนถ้าเราต้องการอยู่รอดทางวิญญาณระหว่างการเดินทางของเราบนโลกนี้การดลใจและการนำทางดังกล่าวเป็นของขวัญที่พระองค์ประทานให้เราเปล่าๆถ้าเราจะแสวงหาสิ่งนี้จะเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งข้าพเจ้ารู้สึกนอบน้อมและสำนึกคุณเสมอเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงสื่อสารกับข้าพเจ้าผ่านการดลใจของพระองค์ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะตระหนักวางใจและทำการดลใจนั้นหลายครั้งที่ข้าพเจ้ารับการดลใจดังกล่าวประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1987ระหว่างอุทิศพระวิหารที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีประธานเอสลาแทบเบนสันอยู่กับข้าพเจ้าเพียงวันหรือ2วันแรกของการอุทิศแล้วท่านก็กลับบ้าน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสของข้าพเจ้าที่ต้องดำเนินการประชุมที่เหลือในวันเสาร์เรามีภาคการประชุมสำหรับสมาชิกชาวดัตช์ผู้อยู่ในเขตพระวิหารแฟรงค์สเวิร์ดข้าพเจ้าคุ้นเคยดีกับผู้นำที่โดดเด่นคนหนึ่งของเราจากเนเธอร์แลนด์คือบราเดอร์ปีเตอร์มูริกก่อนการประชุมข้าพเจ้ามีความรู้สึกชัดเจนว่าควรจะขอให้บราเดอร์มูริกพูดกับเพื่อนสมาชิกชาวดัตช์ระหว่างการประชุมภาคนั้นและเขาควรจะเป็นผู้พูดคนแรกด้วยโดยที่ไม่เห็นเขาในพระวิหารเช้านั้นข้าพเจ้าจึงส่งจดหมายสั้นๆถามเอลเดอร์คาร์ลอสอีเอสเซประธานภาคของเราว่าบราเดอร์มิลเลอร์เข้าประชุมการประชุมภาคนั้นหรือไม่ก่อนจะยืนขึ้นเพื่อเริ่มการประชุมข้าพเจ้าได้รับข้อความตอบกลับจากเอลเดอร์เอสเซบอกว่าบราเดอร์มิลเลอร์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเขามีธุรกิจที่อื่นเขาวางแผนจะเข้าร่วมภาคการอุทิศพระวิหารในวันถัดไปกับสเต็กทหารขณะที่ยืนที่แท่นพูดเพื่อต้อนรับผู้คนและสรุปโปรแกรมโดยคร่าวๆข้าพเจ้ารับการโดนใจที่แจ่มแจ้งชัดเจนอีกครั้งว่าต้องประกาศให้บราเดอร์เมริกเป็นผู้พูดคนแรกซึ่งขัดกับสัญชาตญาณทั้งหมดของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเพิ่งได้ยินจากเอลเดอร์เอสเซว่าบราเดอร์เมริกไม่ได้อยู่ในพระวิหารแต่ด้วยการวางใจในการโดนใจนั้นข้าพเจ้าจึงประกาศบทเพลงของคณะนักร้องการสวดอ้อนวอนและบอกว่าผู้พูดคนแรกของเราคือบราเดอร์ปีเตอร์เมริกขณะกลับไปนั่งข้าพเจ้าชำเลืองมองเอลเดอร์เอสเซ
I saw on his face.
ข้าพเจ้าเห็นสีหน้าตกใจของเขาต่อมาเขาบอกข้าพเจ้าว่าตอนข้าพเจ้าประกาศว่าบราเดอร์มูริกเป็นผู้พูดคนแรกเขาแทบไม่เชื่อหูตนเองเขาพูดว่าเขารู้ว่าข้าพเจ้าได้รับข้อความแล้วและข้าพเจ้าก็อ่านแล้วและเขาไม่เข้าใจว่าทำไมข้าพเจ้าประกาศว่าบราเดอร์มูริกเป็นผู้พูดคนแรกทั้งที่รู้ว่าเขาไม่อยู่ในพระวิหารในช่วงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ปีเตอร์เมริกอยู่ในการประชุมที่สำนักงานภาคในพอร์ตสเตรซีขณะที่การประชุมดำเนินอยู่นั้นจู่ๆเขาก็เหลียวมองเอลเดอร์ฮอกส์ซึ่งเวลานั้นเป็นตัวแทนเขตและถามว่าคุณจะพาผมไปพระวิหารได้เร็วแค่ไหนเอลเดอร์ฮอกส์ผู้มีชื่อเรื่องลือในการขับรถค่อนข้างเร็วในรถสปอร์ตคันเล็กของเขาตอบว่าผมสามารถพาคุณไปที่นั่นภายใน10นาทีทำไมคุณต้องไปพระวิหารล่ะครับบราเดอร์มาริกยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องไปพระวิหารรู้ว่าต้องไปที่นั่นแค่นั้นทั้งสองคนออกเดินทางไปพระวิหารทันทีระหว่างที่คณะนักร้องขับขานบทเพลงอันไพเราะข้าพเจ้ากวาดตามองรอบๆพลางคิดว่าน่าจะเห็นปีเตอร์เมริกข้าพเจ้าไม่เห็นแต่หน้าแปลกใจข้าพเจ้าไม่รู้สึกตกใจข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกอย่างจะราบรื่นบราเดอร์เมริกเข้าประตูหน้าของพระวิหารขณะที่การสวดอ้อนวอนเปิดจบพอดีโดยยังไม่รู้ว่าทำไมเขาอยู่ที่นั่นขณะที่รีบเดินมาตามโถงทางเดินเขาเห็นรูปของภาพของข้าพเจ้าบนจอและยินข้าพเจ้าประกาศว่าต่อไปนี้เราจะฟังจากบราเดอร์ปีเตอร์เมริกยังความประหลาดใจแก่เอลเดอร์เอสเซปีเตอร์มาริกเดินเข้าไปในห้องทันทีและขึ้นไปที่ยืนที่แท่นพูดหลังจากการประชุมข้าพเจ้ากับบราเดอร์มาริกสนทนากันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเขาจะมาพูดข้าพเจ้าไตร่ตรองการดลใจซึ่งมาถึงในวันนั้นไม่เพียงต่อข้าพเจ้าเท่านั้นแต่ต่อบราเดอร์ปีเตอร์มาริกด้วยประสบการณ์น่าสัจจรครั้งนั้นให้พยานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ต่อข้าพเจ้าถึงความสำคัญของการมีค่าควรรับการดลใจดังกล่าวและวางใจทำการดลใจนั้นเมื่อมันมาถึงข้าพเจ้ารู้โดยไม่สงสัยว่าพระเจ้าทรงมุ่งหมายให้คนที่อยู่ในการอุทิศพระวิหารแฟรงเฟิร์ตภาคนั้นได้ฟังประจักษ์พยานอันทรงพลังและจับใจของบราเดอร์ปีเตอร์มิลเลอร์ผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องทั้งหลาย การสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์รวมถึงการสวดอ้อนวอนถึงพระองค์และการดลใจต่อเราเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อเราจะต้านพายุและการทดลองของชีวิตได้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราว่าจงเข้ามาอยู่ใกล้เราและเราจะเข้าไปอยู่ใกล้เจ้าจงแสวงหาเราอย่างขยันหมั่นเพียรและเจ้าจะได้พบเราขณะทำเช่นนั้นเราจะรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตเราโดยประทานความปรารถนาและความกล้าหาญให้เราเพื่อยืนหยัดมั่นคงในความชอบธรรมยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหวขณะที่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดอยู่รอบตัวเราและเส้นใยทางศีลธรรมของสังคมยังคงเสื่อมทรามต่อหน้าต่อตาเราขอให้เราจดจำสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้าถึงผู้วางใจในพระองค์อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราขอให้สิ่งนี้เป็นพรของพวกเราข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าของเราพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เอเมน